Blaðsíða 152. Náttúrufar. Í heimsálfunni, sem í kuldabeltinu syðra, er hásumar í janúar og dimmur vetur í júlí, öfugt við það sem við þekkjum. Það eru miklar öfgar í náttúrufari á Suðurskautslandinu og hvergi á jörðinni er veðrátta eins illskeitt og þar. Heimsálfan er svo kaldasta og stormasamasta og er úrkomaðar mjög lítil. Aftur og aftur hafa kuldamet verið slegin við rússnesku rannsóknastöðina Vostok sem á miðri stærstu samfelldu ísbreiðu jarðar í 3500 metra hæð. Núverandi met, -89,2 gráður Celsius, var sett í júli 1983. Mestu kuldar mælast að sumarlagi hjá okkur þegar myrkur vetur ríkir á Suðurskautslandinu. Vindar sem blása frá háþrýstisvæði inn yfir háu meginlandinu geta orðið öflugir á leiðsenni niður á sjávarmáli. Meiri hluta ársins eru hvassir vestlægir vindar ráðandi, það er meira en 15 metrar á sekúndu. Suðurhafið sem umlíkur Suðurskautslandið er í vestan vindabelti suðurhvelsins og eru hvassir vindar einnig algengir þar. Líkt og á norðurskautinu er úrkoma mjög lítil á suðurskautinu. Ástæðan er lítil uppgufun og stöðugt háþrýstisvæði sem er yfir suðurskautinu. Við strendur suðurskautslandsins er úrkoma þó meiri. Meðal úrkoma á ári er 150 mm að meðaltali sem er svipað því sem gerist í eyðimörkum. Í rauninni er minni úrkoma á suðurskautslandinu inn í Sahara. Úrkoman rétt dugir til að koma í stað þess ís sem hverfur í hafið þegar brotnar úr skriðjöklum. Ísmagnið helst því nokkurt megin óbreytt. Efst til vinstri á síðu 152 er mynd. Í myndatesta segir, veg vísar á suðurpólnum. Í hvaða átt vísa örvarnar? Og neðst hægra megin er önnur mynd, þar segir, Amundsen skott rannsóknastöðin á suðurpólnum heitir eftir fyrstu pólförunum. Norðmaðurinn Roald Amundsen kom þanga með leiðangur sinn fyrstur manna í lok árs 1911.